Mennyire rossz érzés.
Cât de neplăcută e această situație în care, folosindu-se de realizările științifice ale cuiva, se încearcă obținerea unui profit, iar autorul realizărilor trebuie să intervină cu explicații.
Eu simt că e de datoria mea să informez pe oameni, să le spun că produsele la care se face reclamă sunt în cel mai bun caz ineficiente. Au fost care au cumpărat medicamente pentru o afecțiune fungică a pielii sau a unghiilor, popularizate cu numele meu și au primit un tub gol. Bineînțeles că e neplăcut. Foarte mulți mi s-au adresat pe Facebook, așa că din când în când trebuie să public câte un comunicat prin care să le atrag atenția să nu cumpere. Chiar am comandat niște investigații particulare să urmărească aceste înșelătorii, dar urmele dispar după un timp. De altfel, de mai multe ori, investigațiile ne-au dus în România, dar de acolo firmele se făceau nevăzute, așa că ne putem baza doar pe conștientizare.
Az egyetlen módja csak a felvilágosítás.
Ugye oktatóként van kapcsolata azzal, hogy egy közönség előtt hogyan kell föllépni.
Ca profesor aveți experiență în a vorbi în fața publicului, dar cu acest gen de apariție media în care sunteți în postura cercetătorului vedetă, mă gândesc că a trebuit să vă obișnuiți în mers.
Hát igen, valóban egy én mint kutató, ugye a laboratóriumban dolgoztam és.
Păi da, eu eram mai mult prin laboratoare unde nu mi se ținea un microfon sub nas să ofer declarații despre ce fac sau ce părere am despre ce se întâmplă în lumea din afară. Dar în timp am învățat cât de importantă e comunicarea și cât de important e ca dacă ți se dă posibilitatea să vorbești, să folosești acest prilej pentru a informa despre vaccinuri, despre virusuri, să insufle pe tineri, să le arăt că știința e entuziasmantă, iar practicarea ei este un lucru extraordinar. Îmi imaginez că dacă această faimă te prinde de tânăr, te simți un pic cam amețit, dar dacă ai deja 60 de ani, reușești să faci să nu ți se urce la cap.
Cercetările care au dus la premiul Nobel au durat câteva zeci de ani, pe care le putem împărți în etape foarte lungi. Și atunci, cum poate fi convinsă elita financiară într-o societate orientată spre eficiență și profit, precum cea occidentală, să investească într-un demers care produce rezultate odată la 20 de ani?
Există o doză de optimism și sper că rezultatele vor apărea de fapt mai repede. Apoi, pentru acei oameni, nu e chiar așa o problemă să investească. În plus, multora dintre cei care au bani le place să simtă că au contribuit cu ceva la progresul societății, așa că donează pentru universități, apoi se duc și ascultă ce lucruri minunate au mai fost descoperite și dezvoltate din banii lor. Și asta le produce o satisfacție mai mare decât să țină banii în cont și să urmărească procentele pe care le primesc ca dobândă. Ține de fiecare ce îl face să simtă că a contribuit la progres cu averea lui.
Cum vi se pare? Este această abordare contagioasă?
Ragados ez a fajta viszonyulás.
Mâine voi fi la Washington, unde particip la o cină festivă unde sunt invitați oameni care pot face donații. Asta se întâmplă cu mulți laureați. Prin exemplul lor se ilustrează ce bine ar fi fost să existe o finanțare pentru acel domeniu chiar mai devreme, iar oamenii devin însuflețiți. Eu trăiesc în străinătate din 1985, așa că nu știu acasă cât de mult a prins această perspectivă deocamdată să nu lași totul pentru proprii tăi urmași, ci să donezi pentru o cauză pe care o consideri importantă.
În toată această agitație care a urmat premiului, cum v-ați putut păstra discreția și umorul?
Eu sunt o persoană optimistă și vă spun cinstit, inițial nu am vrut să mă îndrept către industria farmaceutică, dar când au apărut descoperirile, a fost tare greu să conving pe altcineva de importanța lor. Așa că am înființat în 2006 o companie dedicată cercetării ARN-ului modificat. Am depus tot felul de proiecte, am câștigat la un moment dat chiar o finanțare americană de 1 milion milion de dolari. Apoi însă a fost un conflict cu universitatea, cu licența privind această descoperire. Am făcut în continuare cercetări și tot băteam capul ce aș putea să fac ca descoperirea aceasta să aibă o aplicabilitate practică, să ajungă la oameni. Am găsit o companie care avea deja aprobate teste în faza clinică. Am plecat în Germania și am început să lucrez acolo. Deci nu voiam eu să mă încurc cu industria farmaceutică, dar nu am avut o soluție, pentru că simțeam că trebuie să mă implic eu în aplicabilitatea acestor descoperiri. Prin toate aceste etape, am rămas o fată simplă, care a îmbătrânit, desigur, dar care a rămas cinstită și care tratează pe toată lumea așa cum și-ar dori ca ea însăși să fie tratată. Între timp, am mai fost dată afară de vreo 4-5 ori și a trebuit să trec peste asta, să mă concentrez pe viitor. Și asta le spun și astăzi tinerilor, să nu stea să-și plângă de milă, ci să-și găsească soluții și să se mobilizeze în direcții noi.
Încăpățânarea este așadar principala dumneavoastră trăsătură. Aici intră și faptul că la vârsta de 49 de ani ați alergat la un maraton. Ați avut nevoie de această confirmare internă sau a fost un exercițiu de perseverență?
Ani de zile, eu în fiecare dimineață alergam vreo 6 kilometri. La un moment dat am început să mă întreb dacă pot alerga mai mult de atât, așa că am crescut la 10. În 1999 am ochit maratonul Philadelphia, care era prin noiembrie, iar eu am început să mă antrenez de prin martie. Deci a fost așa, ca în știință. Ne alegem un scop, dar asta nu înseamnă că mâine ne trezim și îl putem îndeplini. Nu poți să alergi așa de pe o zi pe alta un maraton, trebuie să te pregătești. Pentru orice în viață trebuie să te pregătești, să faci pași mici, din care, până la urmă, să pui la oaltă un progres. Sportul este foarte bun pentru un om de știință, să-și exerseze perseverența, să exerseze felul în care urmărește un scop și să se obișnuiască cu ideea că poate că acasă era el cel mai bun, dar ajungând printre alții, va fi probabil depășit. Mereu trebuie să te asociezi cu oameni care sunt mai buni ca tine, care să te inspire să fii și tu mai bun. Așa este și în sport. Nu e ca și cum ai obține un titlu de campion de pe o zi pe alta. Te pregătești, ești disciplinat, ești consecvent, iar toate acestea te ajută.
În timpul alergării vă concentrați strict la activitatea fizică sau alocați resurse mentale pentru formule și ipoteze?
Mi s-a întâmplat să merg la cumpărături și să-mi fie mintea ocupată cu ceva legat de cercetare. Apoi am fugit repede să plătesc chiar înainte să fie apucat să iau jumătate din lucrurile de pe listă, ca să nu-mi fugă ideea. Dimineața când alergam, eram mereu așa ca într-o stare de meditație și dacă mă saluta cineva, mă speriam de nici nu mai știam unde sunt. Sănătatea fizică și mentală sunt foarte importante, le tot spun tinerilor să găsească un sport care le place și să se țină de el. Dacă nu vor să alerge, foarte bine, atunci să dea la sapă. Dar ceva activitate fizică trebuie să existe. La fel de important este și managementul stresului. Eu nu mă stresez foarte mult, nu mă erijez în victimă, nu-i învinuiesc pe alții că sunt dată la o parte, ci găsesc de fiecare dată ce pot eu să fac. Pentru că nu-i așa, stresul asta înseamnă când vrem ca alții să facă ceva. Vrem ca al nostru copil să fie într-un anumit fel, vrem ca soțul să fie altfel, iar lucrurile nu se întâmplă cum am vrea noi. Șeful nu ne propune o avansare, altul primește o mărire de salariu în locul nostru și ne stresăm pe toate lucrurile acestea pe care oricum nu le putem schimba.
Să ne amintim de primele săptămâni de COVID când autoritățile chineze au pus într-o situație neplăcută medici pe care îi acuzau că generează panică. Cum vedeți situația actuală, acum că pandemia s-a încheiat? Se poate spune că omenirea în general a învățat ceva din asta?
Întâi de toate avem gândirea omului de știință care nu este chiar sigur pe el. Nu poate să ofere de la început certitudini privind felul în care se va răspândi un virus. Și dacă el iese în public, va spune ceva de genul: oameni buni, nu știm cum se răspândește, dar știm că se va răspândi. Unii se vor îmbolnăvi, poate vor muri, iar alții nu vor păți absolut nimic. Iar abia peste vreo 2-3 săptămâni se știu lucrurile mai sigur. Politica însă funcționează altfel. Politicianul vrea să ofere certitudini, iar certitudinea este ceea ce atrage atenția oamenilor. Dar apoi, când faptele se schimbă, pun tot la îndoială și nu mai ascultă absolut deloc de acel politician. Poate că oamenii de știință au devenit mai înțelepți după pandemie. Am învățat că e treaba noastră să explicăm lucrurile într-un limbaj mai accesibil, să nu folosim atâția termeni de specialitate, să folosim metafore, să explicăm omului de rând despre ce este vorba, pentru că știința a progresat atât de mult încât prăpastia informațională este uriașă. În ceea ce privește politicienii, ce au învățat ei, eu nu pot să spun. Știința funcționează din ipoteze în ipoteze, iar când auzi că un om de știință spune una, alt cercetător spune alta, e greu să te decizi în cine să mai ai încredere. Oameni buni, în procesul dezvoltării științifice trebuie să avem încredere, pentru că acela este cel care ne duce la adevăr.